Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення п'ятого розділу послання до римлян. У першій частині цього послання ми довідалися про спасіння грішника. На початку п'ятого розділу апостол Павло говорить про результати спасіння людини. Тепер ми приступаємо до розмови про освячення спасенних. В момент нашого спасіння ми були проголошені праведними. Однак Бог бажає чогось більшого, ніж просто назвати людину праведною. Справа в тому, що виправдання ще не робить людину праведником. Виправдання означає лише те, що перед святим Божим судом на небесах загиблий грішник може бути проголошений безгрішним. Але при цьому в серці цієї людини нічого не змінюється. Друзі, якщо ви вважаєте, що Бог має намір залишити грішника в його гріхах, ви помиляєтеся. Бог хоче зробити нас такими, якими ми повинні бути. Бог не лише приготував шлях спасіння, відповідно до якого Він проголошує грішника праведним, але Він дійсно робить людину праведною. Тобто Бог знайшов спосіб, як грішник може зростати в благодаті і святості. Отож, читаємо 12-й вірш. «Тому-то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Ми повинні розуміти, що гріх, про який мова йде в цьому вірші, це гріх Адама. Причому тут мається на увазі саме перший гріх Адама, а не другий і не третій. Перший гріх Адама – його непокора в Едемському саду, і вона накликала смерть на всіх його нащадків. Як ми вже говорили, усі ми є грішниками в чотирьох різних аспектах. По-перше, ми грішники в силу того, що ми робимо гріховні вчинки. По-друге, ми грішники за своєю природою. Необхідно розуміти, що зовсім не гріх робить нас грішниками. Навпаки, ми грішимо через наявність у нас гріховної натури. По-третє, ми всі знаходимося в стані гріха. Бог сам оголосив, що весь людський рід знаходиться під гріхом. І нарешті, по-четверте, ми всі володіємо поставленим нам гріхом. Тобто, Адам зробив свій гріх за все людство, тому що він був главою всього людства. Я вірю в те, що Адам був родоначальником усіх людей. Мене не дуже турбує, що дехто вважає, ніби їх предками були мавпи. До речі, дивлячись на деяких людей, я починаю вірити в подібні твердження. Однак я впевнений, що неможливо бути християнином, вірити Божому Слову і приймати теорію еволюції. Адам був главою людського роду. Саме це і говорить тут апостол Павло. Адам був главою по своєму положенню, і його непокора вкинула в гріх усіх його нащадків. Христос, як і Адам, є представником людського роду. І тепер Бог може спасти всіх тих, хто довіриться Христу, завдяки тому, що Ісус Христос став главою всього людства. Через гріх Адама ми всі стали грішниками. Однак у 12-му вірші апостол Павло говорить зовсім не про те, що ми маємо гріховну природу, успадковану від Адама. Хоча немає ніяких сумнівів, що кожен з нас дійсно одержав свою гріховну натуру від своїх батьків, а ми, в свою чергу, передаємо її своїм дітям та онукам. Коли народився мій перший онук, він був схожий на справжнього ангела. Я тоді навіть почав сумніватися в справедливості тверджень про загальну розбещеність людського роду. Але маля росло і почало виявляти типову гріховну природу людини, так що мої сумніви розсіялися. Пізніше в мене з'явився ще один онук, дуже темпераментний хлопчик. Дивлячись на нього і на його характер, я знову переконався в правоті слів про те, що всі люди безнадійно гріховні. Але незважаючи на те, що ми всі маємо гріховну природу, 12-й вірш цього розділу говорить зовсім не про неї. Також сказано, що всі згрішили, однак маються на увазі зовсім не якісь конкретні гріхи. Звичайно, Ми всі грішні, але зовсім не про це говорить даний вірш. Що ж мається на увазі? У цьому вірші говориться про те, що всі ми маємо нерозривний зв'язок з батьком усього людства. Тому ще до того, як ми народилися, ще до того, як ми згрішили, ми були вже грішниками в Адамі. Можливо, вам неприємно усвідомлювати цю істину, але Бог говорить, що це саме так. Подібний принцип ми зустрічаємо в посланні до євреїв у 7-му розділі в 9-му вірші. «І через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини». Тобто, задовго до появи Левія у цей світ він вже заплатив десятину Мелхиседеку. Як йому це вдалося? Відповідь ми читаємо в 10-му вірші того ж розділу «Послання до євреїв». «Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек». Точно в такий же спосіб гріх Адама був поставлений нам з вами ще до нашого народження. Те, що зробив Адам, зробили і ми з вами. Бог міг би помістити кожного з нас в Едемський сад і піддати нас тому ж самому іспитові, що й Адама. І невже ви думаєте, друзі, що ми, володіючи гріховною натурою, зуміли б вчинити краще Адама, у якого подібної гріховної природи ще не було? Я дуже в цьому сумніваюсь. Так що ми можемо прийняти як доведений факт, що один лише випадок непокори Адама зробив нас усіх грішниками. Таким чином, гріх Адама був поставлений усім нам. Ми з вами вже переконалися, що праведність Христа була поставлена нам через Його смерть. Христос тепер є главою нової раси, нового викупленого людства, і церква є Його тілом, новим творінням. Саме про це говорить апостол Павло в першому посланні до Коринтян, у 15-му розділі, у віршах 45-му та 47-му. Так і написано. «Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам – то дух оживляючий. Перша людина з землі – земна, друга людина – із неба – Господь». А в першому посланні до Коринтян, в 15-му розділі, у віршах 21-му та 22-му, ми читаємо. «Смерть бо через людину, і через людину – воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть». Отже, смерть прийшла через Адама. І доказ того факту, що перший гріх Адама був зроблений від імені всього людства, ми бачимо в тому, що інколи помирають навіть безневинні новонароджені діти. І це незважаючи на те, що ці безневинні діти ще не встигли зробити жодного гріховного вчинку. Але вся справа в тому, що ці діти теж належать до нащадків Адама, а ми знаємо, що в Адамі вмерли всі. Однак Бог зовсім не призначив людям помирати. Бог приготував людині щось краще. Тому, маючи на увазі все сказане вище, давайте прочитаємо 13-й вірш. «Гріх бо був у світі ще й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону». Починаючи від самого Адама, тобто задовго до появи Моїсея, гріх вже існував у цьому світі. Однак у той час гріх ще не був злочином. Тоді гріх був просто повстанням проти Бога. Я думаю, що саме з цієї причини Бог не дав смертного покарання для Каїна, коли той убив свого рідного брата. Справа в тому, що на той час Бог ще не дав людям своєї заповіді «Не вбивай», яку ми знаходимо в книзі «Вихід» у 20-му розділі в 13-му вірші. Більше того, ми читаємо, що Бог наклав на Каїна особливу печатку, щоб захистити його. Ми також знаємо, що людський рід, який був знищений під час Всесвітнього потопу, загруз у своїх гріхах. Всі ці люди були безнадійно заражені беззаконням. Ми читаємо в 5-му вірші 6-го розділу книги Буття. «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно». Однак, жоден з цих людей не порушував десяти заповідей, тому що тоді ці заповіді ще просто не існували. І все ж всі ці люди піддалися судові, тому що всі вони були грішниками. Це, друзі, повинно відразу ж дати нам відповідь на запитання, що буде з язичниками, які ніколи не чули Євангелії. Відповідь дуже проста. Всі люди, без винятку, належать до загиблої раси. Нам з вами, можливо, нелегко прийняти цей факт. Однак ми теж належимо до засудженого роду людей. У нас з вами немає підстав пишатися собою. Ми зовсім не є результатом еволюційного процесу, коли все рухається до досконалості. Ми належимо до загиблого роду, і нам потрібне викуплення. На це хтось може сказати: «Я думаю, що Бог зобов'язаний спасти нас усіх». Нічого подібного, друзі. Він це робити зовсім не зобов'язаний. Я приведу вам таку історію. Уявімо собі, що ми відправляємося на болото і вибираємо одну з жаб, яких безліч на цьому болоті. Отже, ми беремо одну жабу і починаємо учити її літати. І ось, освоївши мистецтво польоту, жаба повертається до своїх родичів і пропонує їм теж навчитися літати. Але її одноплемінники будуть лише глузувати з неї, тому що їх цілком влаштовує їхнє болотне животіння. Точно в такому ж стані знаходиться людський рід у наші дні. Люди не бажають шукати спасіння. Люди відвернулися від Бога і засуджені на загибель. Це велика істина, однак вона не так легко проникає в нашу свідомість, тому що ми маємо гріховну природу. Ми хотіли б вважати себе чудовими людьми, але це далеко не так, дорогі друзі. 14-й вірш. «Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього». Апостол Павло персоніфікує смерть. Він говорить про те, що смерть панувала як цар, починаючи від Адама і до Моїсея. Тому, незважаючи на те, що люди не порушували 10 заповідей, яких просто не існувало, вони вже були грішниками. Слово «смерть» використовується в Писанні в 3 різних значеннях. Існує те, що ми називаємо фізичною смертю. Ця смерть має відношення лише до тіла і означає відділення духу людини від тіла. Ця смерть долає людину внаслідок гріха Адама. Існує також духовна смерть, яка є бунтом проти Бога і відділенням від Нього. Ми з вами успадкували цю природу від Адама. Ми знаходимося у ворожнечі з Богом. Ми всі мертві у своїх гріхах і злочинах, як сказано в посланні до Ефесян у 2 розділі. Таку картину змальовує нам Писання. Але існує ще і вічна смерть. Це третя смерть, про яку говорить Писання, є вічним відділенням від Бога. І якщо людина не викуплена, вічна смерть неминуче очікує її. Ми читаємо про цю смерть у книзі Об'явлення в 21 розділі. «А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть». Далі читаємо 15-й вірш. «Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох». Вивчаючи цей розділ послання до римлян, ми повинні звернути увагу на один вислів, який грає тут досить істотну роль. Це фраза «тим більш», що зустрічається в даному уривку неодноразово. Наприклад, ми зустрічаємо її в 9-му вірші. «Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані». Те ж саме ми знаходимо і у 10-му вірші. «Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його». Апостол Павло хоче сказати нам, що ми знаходимо в Христі набагато більше, ніж ми втратили в Адамі. нас чекає щось значно прекрасніше, ніж Едемський сад. Як пише автор послання до євреїв в 13-му вірші 11-го розділу. «Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці й приходьки. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті – на виправдання від багатьох прогріхів. Я усвідомлюю те, що перед нами дуже непростий уривок, а також і один із найважчих для тлумачення віршів. Однак, якщо висловити його суть простими словами, то тут сказано, що один злочин вкинув весь людський рід у гріх, але покора і смерть Христа на хресті дають загиблій людині можливість спастися. Вірш 17. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного – Ісуса Христа. Апостол Павло вже сказав раніше в 14-му вірші, що смерть панує як цар. Смерть зійшла на свій престол через злочин однієї людини. Але тут апостол Павло представляє ще одне царство, яке перевершує царство смерті. Це царство життя. Це царство дається підданим царства смерті за допомогою підпорядкування благодаті. Людина повинна лише прийняти цю благодать. Володарем царства життя є Ісус Христос, і цей дар приходить через Нього. 18 та 19 вірші. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного – прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Це і є доктрина верховенства Христа. У цих віршах апостол Павло підбиває підсумок своїм міркуванням. Один лише непослух Адама зробив усіх людей грішниками, не просто носіями гріховної натури, але саме винними в здійсненні гріха. Але слухняність Христа, Його смерті, воскресіння, дають Богові можливість назвати праведниками тих грішників, які увірували в Нього. 20-й вірш. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Коли Бог дав людям закон, Він також встановив систему жертвопринесення. Пізніше – прийшов Христос, щоб виконати і цю частину. Іншими словами, Бог дав загиблому людському родові можливість позбутися провини гріха, але не гріховної природи. На жаль, ми будемо володіти цією гріховною природою протягом усього свого життя. 21-й вірш. Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Ми з вами живемо у світі, де править гріх. Хочете знати, хто є володарем цього світу сьогодні? Писання повідомляє нам, що князем світу є сатана. Він ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого поглинути, як пише про це апостол Петро у своєму першому посланні, у 5-му розділі, у 8-му вірші. Гріх панує через смерть. І в зв'язку з цим цвинтарі в наші дні, як і раніше, наповнюються. Бог скликає до себе народ з цього загиблого роду. Він ніби вчить нас літати, але жаби не бажають відриватися від землі. Людина знаходиться у ворожнечі з Богом, вона має гріховну натуру. Тому Бог пропонує загиблому родові спасіння. Вимоги Божої праведності цілком забезпечені смертю Христа. Царство було цілком і міцно стверджене на Христі Ісуса, а будь-яка інша підстава виявляється хитким піском. Віруючі грішники мають вічне життя через єднання з останнім Адамом, воскреслим і прославленим Ісусом. І це робить можливим освячення спасенних грішників, про що ми будемо говорити, вивчаючи наступний розділ цього послання. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.